Hozir siz mashhur aktrisasiz.
Shu o'rinda savol. Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qaysi kasb egasi bo'lishni xohlardingiz?
Rassom janoblari, siz stories gapirishyaptimi?
Bor-bor ishingni qil. Borsin-chi.
Bo'pti.
Rassom dedimi?
Qizi go'zal janoney, sochlari sumbul yoroney, indamasang, indamasang, xonim bo'larman yomoney. Qizi go'zal janoney, sochlari sumbul yoroney, indamasang, indamasang, xonim bo'larman yomoney. Voy bo'sanam, aqlimdan oldi-ku, astogina, voy bo'jonim, yuragim ham bo'ldi-ku. Birgina dilda alamo qaramadi man tomon bu qizgina bu qizgina yurishlari buncha iboli zabonlari bolli bolli qarashlari bir ma'noli kimda ekan uning xayoli menga aslo nazar solmaydi xayollarim daydi daydi qani meni sevib qolsaydi lekin bir so'z demaydi voy bo'sanam aqlimdan oldi-ku xastogina voy bo'jonim yuragim ham bo'ldi-ku xastogina qoshu qalam lol hayron etgan mana birgina Voy bo yuragim, ketdi-ku ul go'zal Yananim talab, voy bo ko'zlarim Yo'llariga termulib, yuz martalab Voy voy azalim, deyman yoki doimo Sani erkalab, bo'ldi bo'larim Aytla qolgin shartingni, ayt ne talab
savol. Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qaysi kasb egasi bo'lishni xohlardingiz?
Oshpaz dedim-a? O'rtoq? Menga ham o'rgat.